มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทเกี่ยวกับพระธรรมเหตุการณ์ต่อที่ศึกษาอยู่อย่างตอนนี้ศึกษาพระธรรมสองพงศษซึ่งเป็นเรื่องราวของประเทศอิสราเอลครับพระเจ้ากับอิสราเอลนั้นผูกพันกันอิสราเอลเป็นพระจักรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้ากฎหมายเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือวิถีชีวิตของประชากรของประเทศอิสราเอลนั้นเป็นพันธสัญญาหรือผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยโฮวาห์กับพระธรรมพงศษก็เป็นเรื่องของประเทศหลังจากยุคของกษัตริย์ดาวิดก็มีกษัตริย์ปกครองต่อมาเราศึกษามาจนถึงบทที่19ของพระธรรม2พงกษัตริย์ครับตอนที่แล้วผมค้างคุณผู้ฟังไว้นะครับมาอธิบายกันต่อพระธรรม2พงกษัตริย์บทที่19หัวเรื่องหลักของบทนี้คือกษัตริย์เฮเซคิยาห์แห่งอาณาจักรใต้หรืออาณาจักรยูดาห์ทรงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและคำเผยพระชนะของอิสยาห์ครับข้อ1 2 3 4 5เฮเซคิยาห์แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าส่งข้าราชการของพระองค์เนี่ยไปหาผู้เผยพระชนะที่ชื่ออิสยาห์และก็บอกเหตุการณ์ให้ทราบเรามาดูกันต่อนะครับบทที่19ข้อ6ข้อ7อิสยาห์ก็บอกเขาทั้งหลายว่าจงทูลนายของท่านเถิดว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเพราะถ้อยคำที่เจ้าได้ยินนั้นซึ่งข้าราชการของพระราชาของอัสเซียได้กล่าวหยาบช้าต่อเราดูเถิดเราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่งในเขาเพื่อเขาจะได้ยินข่าวลือและกลับไปยังแผ่นดินของเขาและเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเองคำเผยพระชนะหรือพยากรณ์นี้กับได้สำเร็จอย่างครบถ้วนมีข้อสังเกตนะครับการหนุนใจที่ผู้เผยพระชนะอิสยาห์ได้ให้แก่พระราชาท่านบอกว่าอย่าเป็นห่วงชายคนนี้เขาจะไม่เข้ามาในเมืองนี้เขาเพียงแต่โอ้อวดและดูหมิ่นพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงได้ยินเขาและจะทรงจัดการเขานะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงมีบทเรียนสำหรับเรานะเราต้องหัดนะต้องหัดนะครับหัดหรือฝึกให้พระเจ้าจัดการกับปัญหากับผู้ที่ไม่พอใจหรืออุปสรรคของเราครับปัญหาคือว่าเราจัดการเองนะครับคนไม่ชอบเราหรือศัตรูเราจัดการเองเลยเมื่อเราทำอย่างนั้นเราได้ออกจากการเชื่อและวางใจในพระเจ้าจนพระองค์ไม่สามารถทำการแทนเราผลก็คือว่าเราเสียหายพระเจ้าจัดการกับศัตรูได้ดีกว่าที่เราทำนะครับเหมือนอย่างในกรณีนี้จดหมายข่มขู่ข้อ8ข้อ9รับชาเคได้กลับไปและได้พบพระราชาแห่งอัสเซียสู้รบเมืองลิบนาเพราะเขาได้ยินว่าพระราชาออกจากลาคิดแล้วและเมื่อพระราชาทรงทราบเกี่ยวกับที่ราคาพระราชาแห่งเอธิโอเปียว่าดูเถิดเขาได้ยกออกมาสู้รบกับพระองค์แล้วพระองค์จึงส่งผู้สื่อสารไปเฝ้าเฮเซคิยาห์ทูลว่ารับชาเคข้าราชการของกษัตริย์อัสซีเรียครับได้กลับไปหาพระราชาและพบว่ากษัตริย์อัสซีเรียทำสงครามกับลิบนาแล้วก็มีการเคลื่อนทัพของพระราชาเอธิโอเปียด้วยทำให้พระองค์ไม่กลับมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มในทันทีดังนั้นครับเขาส่งจดหมายนี้มาเตือนเฮเซคิยาห์ข้อ10ถึง13เจ้าจงพูดกับเฮเซคิยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ดังนี้ว่าอย่าให้พระเจ้าของท่านซึ่งท่านพึ่งนั้นลวงท่านว่าเยรูซาเล็มจะไม่ได้ถูกมอบไว้ในมือของพระราชาแห่งอัสเซียดูเถิดท่านได้ยินแล้วว่าบรรดาพระราชาแห่งอัสเซียได้กระทำอะไรกับแผ่นดินทั้งสิ้นบ้างทำลายเสียหมดอย่างสิ้นเชิงส่วนท่านเองจะช่วยกู้ให้พ้นหรือบรรดาพระของบรรดาประชาชาติได้ช่วยกู้เขาให้พ้นหรือคือประชาชาติซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ทำลาย คือโกซานฮารานเลเซฟและประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอาซาพระราชาของฮามัดพระราชาของอาปัดพระราชาของเมืองเซฟวาอิมเฮนาและอิฟวาอยู่ที่ไหนนี่เป็นข้อความที่น่าตกใจครับพระราชาแห่งอัสซีเรียได้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางพระองค์กษัตริย์เฮเซคิยาแห่งยูดาก็คงคิดว่าแม้อาณาจักรยูดาจะรอดไปได้หรือรอดจากอัสซีเรียได้หรือไม่ข้อ14เฮเซคิยาทรงรับจดหมายจากมือของผู้ศึกษาและทรงอ่านและเฮเซคิยาได้ขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและทรงคลี่จดหมายนั้นออกต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเราต้องคลี่จดหมายต่อเบื้องพระพักพระเจ้าอย่างที่เฮเซคิยาได้ทรงกระทำพระเจ้าเชี่ยวชาญในเรื่องปัญหานะครับเฮเซคิยาทำสิ่งที่ฉลาดเมื่อพระองค์ทรงคลี่จดหมายต่อเบื้องพระพักพระเจ้าคำอธิษฐานของเฮเซคิยาข้อ15-16และเฮเซคิยาทรงอธิษฐานต่อเบื้องพระพักพระเจ้าว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงประทับเหนือเครูบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลกพระองค์แต่องค์เดียวพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าแต่พระเจ้าขอทรงยิบประกันสดับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตรและขอทรงฟังถ้อยคำของเซนาเคริปซึ่งเขาได้ใช้มาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงประชนคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าเฮเซคิยาเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างไรนะครับในอดีตนั้นมาร์ตินลูเทอร์ก็อธิษฐานอย่างนี้ครับมาร์ตินลูเทอร์ร้องว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์หรือไม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเยียบพระคันต่อคำอธิษฐานของข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังเราหรือไม่นี่คือความรู้สึกของกษัตริย์เฮเซคิยาห์ครับข้อ17-18ข้าแต่พระเจ้าเป็นความจริงที่พระราชาแห่งอัสเรียได้กระทำแก่ประชาชาติทั้งหลายและแผ่นดินของประชาชาตินั้นร้างเปล่าและได้เวียงพระของประชาชาตินั้นเข้าไฟเพราะเขามิใช่พระเป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์เป็นไม้และหินเพราะฉะนั้นเขาจึงถูกทำลายเสียสิ่งที่รับชาเคบอกนั้นเป็นความจริงเขาไม่ได้โอ้อวดเมื่อเขาบอกว่าอัสซีเรียได้กวาดทุกสิ่งที่ขวางหน้าพวกเขาแล้วก็โยนพระแต่ละชาติลงไปในไฟพูดจริงครับข้อ19ฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขาเพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นโลกจะทราบว่าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวคำตอบของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของกษัตริย์เฮเซคิยาห์นะครับโดยทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะข้อ20แล้วอิสยาห์บุตรอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคิยาห์ทูลว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเรื่องเซนาเคริปพระราชาแห่งอัสซีเรียแล้วพระเจ้าตรัสว่าเรากำลังฟังเจ้าเมื่อเจ้าอธิษฐานต่อเราข้อ21-22ต่อไปนี้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับท่านนั้นว่าธิดาพรหมจารีแห่งซิโยนดูถูกเจ้าและเย้ยเจ้าธิดาแห่งเยรูซาเล็มสันสิษะตามหลังใส่เจ้าเจ้าเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อผู้ใดเจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใดแล้วเปิ่งตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ่งต่อผู้ใดต่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนะสิพระเจ้าจะทรงทำลายกองทัพอัสซีเรียข้อ23-24เจ้าได้เย้ยพระผู้เป็นเจ้าด้วยผู้สื่อสารของเจ้าและเจ้าได้ว่าด้วยรถรบเป็นอันมากของข้าได้ขึ้นไปที่สูงของภูเขาถึงที่ไกลสุดของเลบานอนข้าโค่นต้นสนสีดาที่สูงที่สุดของมันลงทั้งต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมันข้าเข้าไปยังที่ยอดลิฟที่สุดของมันที่ป่าไม้ที่ทึบที่สุดของมันข้าขุดบ่อและดื่มน้ำต่างด้าวข้าเอาฝ่าเท้าของข้ากวาดทานน้ำทั้งสิ้นของอียิปต์ให้แห้งไปพระเจ้าได้ทรงย้ำคำโอ้อวดของพระราชาแห่งอัสซีเรียที่ว่าภูเขาไม่สามารถหยุดพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ครับทะเลทรายก็ไม่สามารถหยุดได้กษัตริย์อัสซีเรียขุดบ่อน้ำแม่น้ำก็ไม่สามารถหยุดได้พระองค์จะหาหนทางทำให้น้ำแห้งไปพระเจ้าตรัสกับพระราชาแห่งอัสซีเรียผู้เย่อหยิ่งพระองค์ตรัสว่าประเทศจะสูงขึ้นหรือตกต่ำนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าตามที่อิสยาห์ได้เขียนก่อนหน้านั้นนะครับพระเจ้าทรงเรียกอัสซีเรียว่า ระบองแห่งความกริ้วของเราและไม้พรองแห่งความเกรี้ยวกราดของเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่10ข้อ5ข้อ25 26เจ้าไม่ได้ยินหรือเราได้จัดไว้นานแล้วเราได้กะแผนงานไว้แต่ดึกดำบรรพ์ณบัดนี้เราให้เป็นไปแล้วคือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ่งสลักหักพังส่วนชาวเมืองนั้นถูกตัดมือตัดตีนก็แย่และอับอายและกลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่ทุ่งนาและเหมือนหญ้าอ่อนเหมือนหญ้าที่บนยอดหลังคาเรือนเหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่มันจะงอกงามอย่างนั้นนั่นคือเหยื่อของอัสเรียไม่สามารถต่อต้านได้เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใส่ความกลัวไว้ในใจของพวกเขาข้อ 27 28แต่เราได้รู้จักการที่เจ้านั่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้าและการเกรี้ยวกราดของเจ้าต่อเราเพราะเจ้าได้เกรี้ยวกราดต่อเราและความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเราฉะนั้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้าและบังเหียนของเราใส่ปากเจ้าและเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางซึ่งเจ้ามานั้นพระเจ้าตรัสว่าเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินของเราเจ้าโอ้อวดเราจะเอาขอของเราเนี่ยเกี่ยวจมูกเจ้าดึงเจ้าออกจากแผ่นดินของเราเราจะส่งเจ้ากลับบ้านข้อ29และนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าคือปีนี้เจ้าจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเองและในปีที่2สิ่งที่ผลิจากเดิมแล้วในปีที่3จงหว่านและเกี่ยวและทำสวนองุ่นและกินผลของมันกองทัพอัสเรียได้ล้อมเมืองทำให้ชาวเมืองเยรูซาเล็มไม่สามารถหว่านพืชผลได้ครับพระเจ้าทรงสัญญากับเฮเซคียาว่าจะมีการงอกขึ้นมาเองเพื่อเป็นอาหารแก่พวกเขาและแม้จนถึงในปีที่3พวกเขาก็จะสามารถหว่านพืชของเขาแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยความสงบเซนาเครีบและกองทัพอัสเรียของพระองค์จะไม่อยู่นะทำลายพืชผลของพวกเขาข้อ30ถึง32ส่วนที่รอดและเหลือแห่งเชื้อวงของยูดาห์จะยังรากลงไปและเกิดผลขึ้นบนเพราะว่าส่วนคนที่เหลือจะออกไปจากเยรูซาเล็มและส่วนที่จะรอดมาจากภูเขาซิโยนความกระตือรือร้นของพระเจ้าจะกระทำการนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสเกี่ยวกับพระราชาแห่งอัสเรียดังนี้ว่าท่านจะไม่เข้าในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่นหรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านครหรือสร้างเชิงเทินสู้มันผู้เผยพระชนะอิสยาห์กำลังประกาศคำข้อความที่กล้านะครับแต่ว่าข้อความนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมั่นใจว่าประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มสงสัยครับอิสยาห์ท่านเป็นผู้เผยวจนะของพระเจ้าแท้หรือไม่เมื่ออิสยาห์พยากรณ์ว่ายิงพมจาบรีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายประชาชนก็คงจะพูดว่านั่นเป็นคำพยากรณ์ที่สำคัญถ้ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ใช้เวลา700ปีนะครับพยากรณ์ล่วงหน้า700ปีในสมัยนั้นคงไม่มีใครอายุยืนถึง700ปีนะครับและไม่มีใครเห็นว่าสำเร็จด้วยตอนนี้ครับอิสยาห์ก็พยากรณ์หรือเผยวจนะจากพระเจ้าถึงเหตุการณ์ในเวลานั้นและพวกเขาจะเห็นว่ามันสำเร็จเหตุการณ์นี้ครับสำเร็จภายในไม่กี่วันกองทัพอัสเรียตั้งอยู่นอกประตูกรุงเยรูซาเล็มกองทัพนี้เป็นกองทัพใหญ่ครับกองทัพอัสเรียนี่ที่ผ่านมาก็กวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ายกไปที่ไหนก็รบชนะกวาดทำลายทุกอย่างนะครับกองทัพของอัสเรียนี่เป็นที่หวาดหวั่นในโลกสมัยโบราณแต่พระเจ้าตรัสผ่านอิสยาห์ว่าผู้อัสเรียเนี่ยจะไม่ล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้านะแม้แต่ยิงธนูเข้ามาในเมืองก็ไม่ได้ยิงคุณผู้ฟังลองนึกตามไปด้วยนะครับลองนึกภาพแล้วก็คิดตามทหารจำนวน 185,000 นายคนหนึ่งเนี่ยอาจจะยิงธนูเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มก็ได้นะครับทหารของอัสเรียเนี่ยล้อมอยู่นะครับจำนวนแสนนะครับ 185,000 นายเกือบ 200,000 นะครับอิสยาห์พยากรณ์บอกว่าจะไม่มีลูกธนูนะสักลูกหนึ่งยิงเข้าเมืองเลยแหมพยากรณ์แบบนี้ครับลงรายละเอียดนะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะช่วยเมืองนี้และเราจะช่วยโดยมีเหตุผล2ประการข้อ34เพราะเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อให้รอดเพื่อเห็นแก่เราเอง และเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราพระเจ้าทำเพื่อพระนามของพระองค์พระองค์ได้ทำหลายสิ่งเพื่อพระนามของพระองค์และเพื่อเห็นแก่ดาวิดพระเจ้ารักดาวิดพระองค์ได้ทำหลายสิ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดนะครับดาวิดเป็นบุตรที่ยิ่งใหญ่กว่าครับพระบุตรที่ประสูติจากหญิงพรหมจารีคือพระองค์พระคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงช่วยคนบาปที่วางใจในพระองค์เพื่อเห็นแก่พระคริสต์และเมื่อผู้เชื่อศรัทธาอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาในพระนามของพระเยซูพระบุตรนะครับพระเจ้าตอบเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้อ35และอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเจ้าได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสเซียเสีย 185,000 คนและเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูเถิดพวกทหารพวกเหล่านี้เป็นศพทั้งนั้นคนอัสเซียไม่ได้ลุกขึ้นมาครับแต่เป็นคนในเมืองในเยรูซาเล็มตื่นขึ้นมาพวกเขาตื่นมาเห็นทหารจำนวน 185,000 คนเป็นทหารอัสเซียครับตายนะอยู่นอกเมืองเยรูซาเล็มเซเนคาลิปแห่งอัสเซียครับถูกสังหารโดยราชโอรสของพระองค์ก็36แล้วเซเนคาลิปพระราชาแห่งอัสเซียก็ได้ยกไปและกลับบ้านและอยู่ในนีนาเว37และอยู่มาเมื่อท่านนมัสการในนิเวศของพระนิสักนิรกพระเจ้าของท่านพระนิรกพระเจ้าของท่านอัดลาเมเล็กพระและชาเลเซอร์โอรสของท่านประหารท่านเสียด้วยดาบและหนีไปยังแผ่นดินอาราลัตและเอซาฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่านเซเนคาริปถูกประหารโดยราชโอรสของพระองค์ครับมันน่าสนใจที่คำเผยชนะเกี่ยวกับอัสเซียได้สำเร็จอย่างครบถ้วนในวันนั้นจบบทที่19บทที่20หัวเรื่องหลักความเจ็บป่วยและการหายโรคของเฮเซคียาบทนี้มีความหมายมากสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ครับกษัตริย์เฮเซคียาทรงเป็นกษัตริย์ที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือนพระองค์หลังจากยุคของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำนี่คือคำพยานของพระเจ้าสำหรับกษัตริย์เฮเซคียาความเจ็บป่วยของเฮเซคียาบทที่20ข้อ1ครั้งนั้นเฮเซคียาทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์และอิสยาห์ผู้โปรดเจ้าบุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นการเจ็บป่วยของกษัตริย์เฮเซคียาครับมีบันทึกไว้3ครั้งในพระคัมภีร์ครับคือ2พงศาวดารบทที่20 2พงศาวดารบทที่32และก็พระธรรมอิสยาห์บทที่38แต่ละบันทึกก็เพิ่มรายละเอียดอีกเล็กน้อยให้ภาพทั้งหมดได้นะครับมันคงจะยากสำหรับอิสยาห์ที่จะส่งข่าวคำพิพากษาประหารชีวิตแก่เฮสยาห์พระราชาแต่ที่จริงนะครับเราทุกคนมีคำพิพากษาประหารชีวิตแม้ว่าเราไม่รู้ว่าวันเวลาของเราจะเป็นวันไหนพระคัมภีร์บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดจากพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ27นะครับนี่คือวันของพระเจ้าถ้าแต่ละคนรู้วันที่เขาจะตายนะครับมันจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่เมื่อเราเผชิญกับความตายเราจะประเมินค่าสิ่งต่างๆใหม่ประสบการณ์ของกษัตริย์เฮเซคียาห์ให้บทเรียนแก่เราครับซึ่งจะศึกษากันในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันอยากจะหนีจากความทุกข์ระทมหัวใจระบมคืนผมต้องนอนร้องไห้ไม่พบความสุขมีแต่ความทุกข์รำพันอยู่อย่างไรความหมายไม่มีจุดหมายปลายทางใครบ้างจะรู้จะอยู่คอยช่วยบรรเทาช่วยคลาย ความเศร้าไล่ความอับเฉาไกลห่างให้พบความสุขลืมทุกความเศร้าหมดมาช่วยชี้
สถิต